Dobré dopoledne všem.
Tvého bratra Martina jsme tady měli loni, tvého tátu Petra před 3 týdny, takže děkujeme, že jsi je dnes doplnil a rád bych ti položil takové 3 otázky na rozehřátí. A ta první bude směřovat právě na mužskou část tvé rodiny. Tak mě zajímalo, jaké to pro tebe je sloužit společně se svým tátou a mladším bráchou v jednom společenství.
Já myslím, že to je přirozené a pro mě to je naprosto v pohodě. My si nějak nekonkurujeme, nemám v tom ambici, každý děláme trošku něco jiného, takže možná se i nějak doplňujeme. Takže já jsem s tím spokojen a jsem za to vděčný.
Tvoje místo, pokud se nemýlím, tak je především služba dětem dorostového věku, ve které stojíš řadu let. Tak ta druhá otázka míří na to, jakým způsobem jsi rozpoznal, že to bude služba pro tebe a co tě motivuje v té službě vytrvat.
Tak tady to bude možná trošičku nečekaná odpověď, ale jak já jsem to rozpoznal? Já jsem to v podstatě nerozpoznal. Jo, mě to nějak bylo přiděleno nějakým starším bratrem ze sboru a já jsem prostě tehdy začínal studovat vysokou školu z hodou okolností učitelství, ale vůbec se nevěděl, jestli jako tímto směrem půjdu. Bylo to pro mě nějaká taková volba nejlehčí školy, jak jsem se domníval. Tak jsem prostě nějak do toho naplul, no a postupem času jsem zjistil teda, že nějak to dělám, ale poslední, už to dělám 25 let, bylo to čtvrtstoletí teďka v září, a tak trošičku přehodnocuji a možná zjišťuji, že není to úplně můj šálek čaje, ale zároveň ty vize do budoucna. Jsme teďka měli nedávno zborovou radu a já jsem tam řekl, že já bych nejraději už skončil tak s touto prací. Nicméně ty nástupce se těžko hledají, snažíme se budovat nějaký tým, moc to nejde, ale stále tu práci dělám, možná ta motivace je ta, aby ty děti nezůstaly sami, jo? Že ten věk dorostový je poměrně kritický a byla by škoda, takže zatím teda v té práci pokračuji, ale je to na delší povídání.
Děkuju. Dnes s tebou přijeli 2 synové, tak mohl bys krátce představit celou rodinku a připojit třeba, jakým způsobem rádi trávíte volný čas?
Jo, tak nás je doma 5, 3 kluci, 1 manželka a mají 8, 6 a 3 roky, tak je to husté. Jo, je to husté doma. Ale pokud máme teda volný čas, jo, což je nedostatkové zboží, když bruslíte mezi rodinou, prací, službou a dalšími povinnostmi, tak asi jsme zjistili, že v podstatě nejraději jezdíme na dovolenou. Jo, to je skutečně čas, kdy dokážeme vypnout. Já, kdo mě zná, tak jsem hodně jakoby pracovitý typ a já prostě musím odjet. Jak když zůstaneme na dovolené doma, tak to není žádná dovolená. Takže nejraději trávíme čas buď na dovolené, anebo také, protože rok bydlíme ve zborovém domě, tak trávíme čas i tam na zahradě ve společenství lidí. Děti se rozběhnou, jo. My sloužíme nějakým způsobem, řekněme, v pozadí a to mě poslední dobou nejvíc baví.
Díky moc za tento úvod. Předávám ti slovo.
To téma, které jsem vybral a asi si nepamatuji, že bych někdy tak dlouho přemýšlel nad tématem, o kterém budu hovořit, tak se jmenuje Dekonstrukce víry, hrozba nebo příležitost. A já posledních několik let skutečně se snažím poctivě rekapitulovat tu svoji víru a dá se říct, že procházím takovým procesem její dekonstrukce. Nejsem ještě úplně u konce, ale chtěl bych se právě zamyslet nad tímto tématem. A možná ti, kteří mě znají z dřívějška, pro ně něco bude překvapivé, ale chci být autentický a pravdivý, protože si myslím, že to je jeden z rysů následovníků Pána Ježíše Krista. A ta dekonstrukce, to je takové těžké slovo možná pro někoho, tak můžeme to chápat něco jako zhroucení původního obrazu Boha nebo víry a počátek cesty k znovu objevení Pána Boha takového, jaký skutečně je. A já jsem to zarámoval do takových 4 míst v Biblii, které hovoří o 5 lidech. kteří také prošli určitým způsobem tím procesem dekonstrukce a nakonec ji zrekonstruovali. Možná to souvisí i s takovým tím tématem, které jste měli v tom seznamu, který mi Kuba poslal, křižovatky života. A já jsem zjistil, že letos dovrším 43 a to je přesně polovina, nebo průměrný věk České republiky. No? Takže jsem přesně v polovině na takové, řekněme, křižovatce. A to téma možná souvisí i s takovou tou krizí středního věku. Tak pojďme na to. Tady vidíte ty čtyři osoby, respektive pět osob, protože jedna je dvojice, nad kterými bych se chtěl s vámi zamyslet. Je to Job, Azaf, učedníci z Emaus, nebo kteří šli do Emaus, a potom také apoštol Petr, tehdy ještě učedník Petr. A každá ta osoba nějakým způsobem prošla krizi víry, a to skrze utrpení, pochybnosti, zklamání a selhání. Takže to budou, tyto osoby budou rámovat to moje zamyšlení. Když se podíváme na první osobu, tak ten Jobův příběh, určitě ho většina z vás zná, ale já bych jenom stručně připomněl, protože možná ne všichni Joba četli. Job byl muž, který byl bohabojný, spravedlivý, poctivý, snažil se dělat všecko tak, jak by mělo být, dokonce i nějak preventivně, měl velkou rodinu, vážené postavení a svým způsobem ten Job byl postaven před velmi těžkou zkoušku. Během chvilky ztratil v podstatě všechno. Děti, majetek i zdraví. Ta jeho víra byla postavena na logice odměny a trestu, pravděpodobně. Věřil prostě, že ten dobrý život přináší také boží odměnění v podobě víry a kdo Bohu není věrný, tak ten bude potrestán. Tak krize víry, jak jsem o tom přemýšlel, tak přišla právě v době, kdy se ta jeho situace přestala vysvětlovat tu realitu, o které se teologicky v tehdejší době hovořilo. I když žijeme správně, tak můžeme prožívat tragédie. To utrpení není vždycky důsledkem hříchu. A ten Job zůstal v podstatě sám. Ta žena mu sice neumřela, ale dost doprudila. A příčina jeho dekonstrukce víry bylo utrpení a těžkosti. I když žil správně, dělal vše správně. Můj příběh před 11 lety, nezapomenu na den 3.5., kdy jsme jeli s manželkou na porod našeho prvního syna, který měl být v tom týdnu, když jsme jeli na tu kontrolu, manželka se necítila nějak dobře a lékaři při prohlídce zjistili problémy a musel být okamžitý akutní císařský řez a lékař nám říká, pojďme na to, v pohodě, dítě bude v pořádku, ale asi o hodinu později nám řekl, že ten syn, náš první Benjamin, umřel. Statisticky 0,36% šance, to 3 až 4 děti na 1000 porodů, že se toto stane. A asi o 5 let později, po porodu třetího syna, nyní našeho prostředního, Kristiána, moji manželce diagnostikovali ulcerózní kolitidu. To je taková nemoc, častá nemoc, která se odhaduje asi na 200 případů na 100 000 obyvatel. Takže 0,2% populace trpí a zhruba za rok na 100 000 obyvatel jenom 3 až 4 osoby to diagnostikují tuto nemoc. V roce 2019 byla manželka jedním z těchto 4 případů. Ta nemoc se stále zhoršuje, ale to je to už 6. rok a v podstatě to vyřazuje z takového běžného života, normálního. Je to jeden z důvodů, proč tu nemůže být, někde nemůže jen tak vyrazit. A v témže roce 2019 také odešla z tohoto světa moje mamka. Měla 63, takže to není úplně velký věk. A ukázalo se, že zemřela na Creutzfeldt-Jakobovu nemoc, což je velmi vzácné neurodegenerativní onemocnění. A tam dokonce tato nemoc se projevuje u 1 až 3 obyvatel na milion. Takže ta procentuální šance je 0,0002, jsem to počítal, procent na 100 000 obyvatel. A od příznaku po úmrtí 4 měsíce. A o 4 roky později, psal se leden 2023, jsme u nás doma měli požár. Mnozí o tom víte, poskytli jste nám i pomoc, a za co vám ještě jednou takto děkuji, protože od té doby jsem tady nebyl. Příčina nebyla jednoznačně určena. A v tu noc jakoby jsme přišli o ten majetek. Takže nějakým způsobem se i ten Jobův příběh přepsal do našeho života. Přišli jsme o zdraví, teda já ne, ale manželka, o dítě a i svým způsobem o ten majetek. A tak nás napadají otázky. Proč my? Jsme nějak horší než ti ostatní křesťané? Snažíme se nějakým způsobem žít podle Božích předpisů? Možná jako ten Job. V utrpení, které přichází, se může stát, že se ta naše víra, to je ta hrozba, přesune od toho, že Bůh je dobrý, k tomu, že Bůh je nečitelný, nebezpečný, možná nespravedlivý, a může to vést ke skepsi. Ztrácíme důvěru v jeho dobrotu. Hrozí takové uzavření do toho zápasu bez podpory a někdy můžeme zůstávat v nefunkční víře, jen na oko. Protože toto se přece nesmí zpochybňovat. Pán Bůh je prostě dobrý. A když se děje něco špatného, Job měl přátele, kteří mu to neustále několik těch desítek kapitol opakují, neustále do kolečka. Ty jsi něco udělal. Tak na nás, na tu naši víru, může být vnášen náboženský tlak, kterou tu naši víru, možná abychom měli pokoj, tak jako že budeme věřit, ale někde vnitru se to rozpadá. A já jsem posledních pár let velmi silně pochyboval o tom, že Pán Bůh je dobrý. A spíše jsem ho viděl jako toho, kdo s námi zametá. Jo? Jak se mu chce. A to může být ta hrozba. Ale máme tady i určité příležitosti. A na ty bych chtěl cílit v tom zamyšlení. Vidíme v tom příběhu Joba naději. On v té situaci, kterou měl, dostal prostor mluvit s Pánem Bohem možná jinak, syrově, pravdivě, opravdově. A já jsem taky mohl se učit mluvit s Pánem Bohem ne podle křesťanských frází, tak aby se to mělo, ale řvát na něho možná syrově z nitra roztraného srdce. Job odmítal ty zjednodušené náboženské konstrukce. Víra totiž, která fungovala pro něho možná jenom na papíře do té doby, tak najednou se zhroutila. A začal hledat důležitější otázku, kterou v podstatě hledám já. Kdo jsi, Bože? Ta dekonstrukce jeho víry změnila víru z právního systému na existenciální vztah. A u Joba na konci zůstává jen Pán Bůh. Ale o to jde. Vypíchnu verš z Joba 42:5. Dosud jsem tě znal jen z doslechu. Teď tě mé oko spatřilo. Job neobjevil Boha navzdory bolesti, ale skrze tu utrpení a skrze tu bolest. A přestal ho vysvětlovat, přestal si klást otázky, proč. A to je velká příležitost. My si často klademe otázky, proč se to děje a proč toto. Ale když se soustředíme na to, kdo skutečně zůstává, tak to nás poznáší více. A to mi osobně i pomáhá. Pán Bůh zůstává a může se stát poznaným Bohem. Je to příležitost Boha vidět skrze utrpení. Ta druhá postava, Azafa. Ten už není tak známý možná jako Job. Azaf byl to jeden z písařů žalmu, nebo byl to v podstatě zpěvák, ale napsal mimo jiné 73. žalm. A byl to služební v chrámu, tady možná bychom si to mohli představit, taková pěvecká skupinka. Byl zbožným a věrným a jeho víra se začala také drolit. Ne přes jeho utrpení jako Job, ale přesto, že viděl to, co se děje kolem něho. Viděl tu nespravedlnost ve světě. On říká v verši 3 žalmu 73. Záviděl jsem svévolníkům, když jsem viděl, jak si v pohodě žijí. Bezbožní vzkvétají, zatímco já Azaf, který v chrámu sloužím, zpívám, kdo ví, co dělám, tak mně se tak nedaří. Měl deziluzi z té reality kolem něho a to spustilo určitou krizi víry u Azafa. A to je jádro té dekonstrukce. Víra, která naráží na realitu a nejde to tak jednoduše vysvětlit. Příčina krize víry byla rozporem mezi teologií, kterou o Pánu Bohu možná znal, četl z těch písem, a mezi tím, co viděl okolo sebe. A já jsem si musel přiznat, že mě nejednou v životě napadla také ta otázka, má smysl vůbec věřit? Vždyť těm bezbožným se daří líp, když se tak díváme kolem sebe. Co jim všecko projde, že jo? A budují si kariéru, získávají vliv, bohatství, obdiv a my se snažíme být čestní a nic moc toho nemáme. Korupce, násilí, války. Klademe si otázku, a nejen my, ale i lidé, kteří třeba Pána Boha hledají, kde je Bůh? Čelíme zde určité morální bolesti. Zbožnost se vyplácí. To bylo to, co tehdy ten svět, nebo ta společnost Izraelitu vnímala. A Azaf říká, já vidím, že to má trošku trhlinu. Nespochybňoval Boží existenci, ale ztrácel důvěru, že má vůbec smysl v takového Pána Boha věřit. Zase nějaké hrozby, které můžeme, nebo mohou být nebezpečné v tomto postoji, když se díváme kolem nás a ta naše víra začne klouzat. Může to být zahořknutí a cynismus. Taková rezignace. Proč se vůbec snažit? Kašlu na to. Může to být ztráta motivace k čistému životu. On říká ve verši 13. Zbytečně jsem si uchovával ryzí srdce. A napodobení bezbožných. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni. Žálm 73:15. Někdy je poměrně snadné přejmout to myšlení lidí, kterým se daří lépe, ale Pána Boha nemají. A nebo si zjednodušit život. Co jsem si říkal. No tak člověk, který nevěří, to má dobré. On přijde z práce, lehne si a nic nemusí dělat. A my tam máme tu službu a tak dále. Blablabla. Prostě se na to víru vyprdnout. To je nebezpečí, je to hrozba. A nebo možná nedovolíme si na to úplně, na tu víru vyprdnout, ale zredukujeme to na zvyk. Prostě nějakým způsobem navenek stále věřící jsme, ale uvnitř už jako tomu nevěříme. Ale i ten Azaf nezůstal u hrozeb, ale chopil se příležitostí. U něho vidím to, že vstoupil do Boží přítomnosti. To je závěr toho verše, nebo verš 17, žalmu 73. Až když jsem vstoupil do Boží svatyně, pochopil jsem. Podívá se najednou na ten svět kolem něho z jiného úhlu pohledu. A mě v posledních letech velmi pomáhá dívat se na život perspektivou věčnosti. Azaf neřešil už jen, jak se ti lidé mají teď, ale začal vidět, kam to všechno vede. A pochopil, že život bez Pána Boha může být klamný a dočasný, dobrý, ale konečné důsledky budou horší. Změnila se mu optika života. Jako Češi jsme národem, který na všecko rýpe. Jak se máme blbě a tak dále. Ale v kontextu světa se máme velmi dobře. A možná někdy my jako křesťané máme tu tendenci si stěžovat na všechno kolem nás, ale nepřimkneme se k Pánu Bohu. Ta Boží přítomnost. Azaf zakončuje, já však chci být stále s tebou. Být Bohu blízko je mé štěstí. Už to, ta jeho víra se proměnila. Nebylo to o tom, že se ta zbožnost vyplácí, ale že Pán Bůh sám je ta hodnota života. Nevyřešil ty otázky, proč se děje to, co se děje, ale získal znovu Pána Boha. u které chce zůstat. Job uviděl a Asaf zůstal. Vidět a zůstat. A to je naděje i pro nás, i pro mě. Když můžeme přicházet do Boží blízkosti. A tam najednou se rozplývají ty možná negativní myšlenky. Třetí bod, Emauští učedníci. Tady jsem vnímal tu dekonstrukci jejich víry skrze zklamání. Emauští učedníci, jeden z nich víme, že se jmenoval Kleofáš, o tom druhém nevíme, jak se jmenoval, ale mohla to být klidně i žena. Mohla to být možná jeho manželka, nemusela, to nevíme, jsou různé výklady. Každopádně byli to Ježíšovi následovníci, kteří po jeho smrti zklamaně opouštějí Jeruzalém a jdou do nějaké vesnice, která se jmenovala Emaus. Oni měli víru v Pána Ježíše, měli nějakou představu o tom, jak on bude jednat, ale nepoznali ho na té cestě, protože Bůh nesplní jejich očekávání. My jsme čekali něco jiného, než co ten Pán Bůh udělá. A tak ta víra se může hroutit i kvůli zklamání z naší vlastní představy o Pánu Bohu, anebo z představy, kterou nás naučila církev. A já jsem u sebe v životě přemýšlel a stále přemýšlím, jestli ta moje víra je naučená, protože jsem vyrostl od malička u tom. Je to tak, protože se to tak jako vykládá. Ale jaký je ten Pán Bůh skutečně? Tito dva učedníci pravděpodobně Ježíše milovali. Protože kdyby ne, tak by nebyli zklamáni z toho, že najednou je konec. Ale měli svoje očekávání. I ten odchod z Jeruzaléma je takový symbolický. Jdeme od toho duchovního zdroje pryč. My jsme si mysleli, že to je ten, který vykoupí Izrael. Lukáš 24:21. Ale ta jejich víra byla postavena na mylném obrazu Mesiáše. Ona ztratila směr do úplně jinam. Zklamání z nenaplněného očekávání. Tady jsem viděl hrozbu, že můžeme ztratit důvěru v Pána Ježíše. Ježíš byl živý, ale najednou je to jenom zklamaná naděje. Uzavřeli se pravdě. Oni říkali, byli jsme slepí, nepoznali ho. A měli zúžený obraz na Mesiáše. Nepoznali ho takový, jako skutečně je. To může být hrozbou, ale zase vidíme, a to je pozitivní, tu příležitost. Pán Ježíš jde s nimi. Jde s nimi tím jejím blbým směrem. Nečekal, až se dají dohromady. A tak jsem to vnímám v posledních letech i já, že Pán Bůh se přibližuje k těm mým pochybnostem. A ta Boží blízkost není podmíněna tím, že máme všechno srovnané. Jde vedle mě. A oni naslouchali, i když nerozuměli. Přijali ten výklad, i když Pána Ježíše nepoznali. Jo, oni mu tam neříkali, co tam mám, vykládáš? Poslouchali. Otevřeli se. Pán Ježíš chce jít vedle nás, i když mu třeba nerozumíme. A můžeme se mu také otevřít. A potom ho poznali při tom osobním setkání. Něco se zrodilo nového. A oni okamžitě se vydávají zpátky. Ještě tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Verš 33 z kapitoly 24. Lukáše. Tak ta jejich obnovená víra nevedla k úniku, ale vedla k návratu. Možná jsem měl, nebo možná i ty máš nějakou představu o Ježíši, která nám brání ho poznat skutečně, jako, jaký je. Já musím otevřeně přiznat, že pro mě víra od mládí byla spojena s tím výkonem. Prostě s tou službou. Dělat vše správně. Budu ten hodný, správný křesťan. Pak mě Pán Ježíš bude mít rád. A někdy jako dlouholetí křesťané nakládáme na lidi břemena, která jim brání poznat Ježíše takového, jaký skutečně je. Neříkáme to sice úplně otevřeně, ale někde tam to je. Nejdřív musíš to a to, musíš se tak a tak chovat, abys mohl dělat to a to a tak dále. Až se osvědčíš, tak budeš dělat to a to a to. Můžete si tam dosadit možná vaše osobní překážky, které vám někdo, nebo možná i vy sami kladli a oni bránili poznat skutečného Ježíše. Ale ta příležitost je v tom, že to zklamání není konečná, nebo nemusí být. Může to být právě ten obrat, nemusí skončit odchodem. A když jsme otevření a uvědomíme si, že Pán Ježíš chce jít s námi, i když mu možná nerozumíme, nebo jsme zklamaní, tak je to ten první krok k tomu, abychom ho mohli skutečně poznat. Vidět, zůstat a poznat. A to poslední, to je největší kláda. Pro mě osobně a i v celém tom kázání. Ta krize víry u těch předchozích byla taková zvnějšku. Utrpení, které přichází prostě, svět, který se kolem nás děje, anebo skrze druhé, kteří nám nějakým tu víru možná ohli. Ale u toho Petra ta krize víry přichází skrze vlastní selhání. Petr byl asi nejznámější učedník, hodně ctižádostivý a byl přesvědčen, že ta jeho víra je silná. A říká, i kdyby tě všichni zradili, já ne. Matouš 26:33. On si byl jistý, že nikdy neselže. A pak to přišlo. Zradil ho a dokonce třikrát, takže to bylo potupované. Vychází ven a hořce pláče. Pravděpodobně plakal, protože byl zklamaný sám ze sebe. Petrova krize víry nebyla způsobena vnějšími okolnostmi, ale byla to krize vevnitř. Zhroutil se mu ten sebeobraz. Já to zvládnu, já jsem dobrý. Jak už jsem říkal, já jsem od malička vyrůstal ve věřící rodině a našel jsem hodně podobného s Petrem. Od malička ctižádostivý, velký znalec Bible. Všichni moje vrstevníky, a nejen je, jsem porážel v těch znalostech. Byl jsem veskrze hodný kluk, v pubertě žádný, prostě to slušný. Myslel jsem si o sobě, že jsem určitě lepší křesťan než ti ostatní. I když jsem to třeba nedával najevo. Mimo jiné i proto jsem si to myslel, že hodně sloužím. Má docházka do sboru je vzorová. No, to jen tak jenom nepřekonal. Biblii jsem přečetl několikrát. Odpředu, odzadu. Teď to trošku přeženu, jo, ale když se řeklo šimík, to mělo váhu. Zní to hrozně, že? Taková samochvála. Ale já jsem si tuto píchu musel přiznat a postupně přišlo do mého života zklamání ze sebe sama. Poznal jsem, že nezvládám svou roli manžela tak, jak bych chtěl. Přišli děti a já jsem zjistil, že jsem přímo hrozný otec. Jako, jo? Kovařová kobyla chodí bosa, jak se říká. Ta vzorová křesťanská výchova, kterou si člověk plánuje, najednou se hroutí jako domeček z karet. A najednou sám u sebe jsem zjistil, že jsem totálně hrozný. A klidně by mohl jít do pořadu Výměna manželek, kde jsou, pokud to sledujete, já věřím, že ne, ale celkem šílené rodiny. No prostě hrůza. A zjistil jsem, že jsem naprosto selhal. A jsem na tom úplně stejně, jako skupina lidí, která v Ježíšově době zahrnovala celníky, prostitutky a jiné říšníky. Jinými slovy, krize víry přišla skrze vlastní selhání. Může to vést k hrozbě? Můžeme to úplně zabalit. Petr se vrací k rybaření. Jako by říkal, už jsem to zkazil, končím, nemám na to, Bůh mě už nemůže chtít. Může tam být ten stud, sebestracení, zatracení, pasivita. Jo, takové to, se mnou už nikdo nemůže počítat. Já se přece nemůžu rovnat tomu, tomu a tomu, tak se radši úplně stáhnu a nebudu to, už nebudu nic dělat. A možná i ztráta víry ve smyslu té služby. Jo, to, co ten Petr chtěl dělat aktivní, najednou se stahuje. A já jsem si přesně toto říkal. Jak mě Pán Bůh ještě může mít rád? Tak hrozně se stydím. Už se mi ani nechce sloužit. Některé věci děláme ze setrvačnosti prostě. A Satan se skutečně snaží zlomit moji identitu Božího dítěte. Prostě selhal si. Bůh už tě prostě nechce. Musí tě odepsat. Možná tak se cítil i ten Petr. Ale i on nakonec našel ty příležitosti. Zůstal v blízkosti učedníků a Krista. Neutekl daleko. To se snažím i já, neutéct daleko. On byl u prázdného hrobu. Byl mezi prvními, co se setkali se vzkříšeným Ježíšem a setkal se s tím, jako kdo obnovuje, ne odsuzuje. Ježíš, když se s ním setkává, tak se nevrací s výčitkami, ale s otázkou, miluješ mne? Petr už nic neslibuje, neobhajuje se, jen svěřuje se srdce do Ježíšovy náruče. A to stačí. A já jsem mohl vícekrát poznat, nebo prožít ten Ježíšův neosuzující dotek, ať už při četbě písma, anebo to si pamatuju docela dobře, protože to bylo 13. dubna, letos na jaře, při jedné chvále ve sboru. Ona se jmenuje Jen v Kristu mám naději svou. A já jsem najednou při té písni zjistil, že mi tady po tváři teče slza. Možná dvě nebo tři. A žádná moc či lidský hřích mě nemůže vzít z rukou tvých. To bylo v té písni. A kdo mě zná, tak ví, že já na veřejnosti v podstatě nikdy nebrečím. No, i na tom pohřbu, kdy mamka umřela, jsem taky nebrečel. Petr byl znovu povolán. Ježíš mu říká, pasme ovce. Vrací ho do služby, ne jako silného lídra, ale jako zlomeného, pokorného služebníka. A ta jeho víra se přesouvá možná z postavení ne na tom výkonu, na postavení na milosti. Petr pochopil, že ta opravdová víra nestojí na jeho věrnosti Bohu, ale na Boží věrnosti jemu. A toho připravilo na pozdější vedení církve. A my jako lidé tak často ty, kteří padají, nějak nás zklamou, máme tendenci ještě dolomit. A Pán Ježíš říká, nedolomit tu nalomenou třtinu. Máme tendenci těm lidem připomínat, a ty jsi to udělal špatně. Odstavit, ukáznit, odsoudit. A ti lidé to ví, my to nemusíme říkat. Oni jsou sami ze sebe a já jsem sám ze sebe zhnusený. A Ježíš s Petrem jednal jinak. A já u sebe v poslední době, možná poprvé v životě, mi 43, jo, takže už nejsem úplně nějako cucák, že Ježíš mě má fakt rád takového, jaký jsem. I když jsem ho i sám zklamal. A to je odzbrojující. A Petrův příběh mě učí, že nejhlubší duchovní krize nepřichází možná zvenčí, ale přichází z toho, když zklameme sami sebe. Když ta naše víra padne a právě tam, v té hořkosti selhání, v pláči nad sebou samým, může začít něco nového. Není to víra postavená na slibech, na výkonech, ale na milosti. Ježíš mu neřekl, Peťo, polepší se. Ale řekl, miluješ mne? Tak pojď, já s tebou počítám. Já jsem si to dal prostě pro sebe, jo? Tak Ondro, pojď, ještě s tebou počítám. I potom selhání. Víra, která padla, se může znovu postavit. Ale už jinak, skromněji, nemusím s nikým soutěžit, pravdivěji, svobodněji, hlouběji. Takže zhrneme. Krize víry může přijít skrze utrpení, ale přesto utrpení vede k poznání Pána Boha. Já jsem o tobě jenom slyšel, naučil jsem se, ale nyní tě vidím. Skrze pochybnosti ty mizí, když zůstaneme v Boží přítomnosti a získáváme perspektivu věčnosti. Může ta krize přijít skrze zklamání, když nám někdo něco nakukal, anebo jsme měli představu o Ježíši trošku jinou, anebo skrze selhání. A poslední snímek, to je ta příležitost, takové shrnutí. Můžeme Pána Boha uvidět skrze utrpení, můžeme zůstávat v jeho přítomnosti a dívat se na život perspektivou věčnosti, navzdory tomu, co je kolem nás, a můžeme poznat skutečného Ježíše i přes zklamání a žít víru založenou na milosti, nikoliv na výkonu. Poslední věta. Utrpení, pochybnosti, zklamání i selhání, to jsou všechno nepříjemné věci. My bychom nechtěli. Já bych se takto nenaplánoval ve svém životě. Ale je to něco, co mě může vést k poznávání Pána Boha. A jak jsem říkal na začátku, já nejsem u konce. Ale je to něco, co skutečně umožňuje schoulit se do jeho milující náruče. A ono to je v podstatě to jediné, o co v důsledku v životě jde. Amen.